umhlangano wethosi ufezile injongo ngoba sivele sikhuluma labo ngasazi sihambise ama recommendations ethu esizakwenza ukuthi siyafaka izikhathi lokuthi ama time frame esizafisa ukuthi iziphathamandla ezijene zikahulumende zisiphendule. Ngokunjalo sibona ngathi kuzasikhetha ukuthi umhlangano uhambe kuhle. Vele sikhuluma kanje kade singananzeleka. Uhulumende laye usekhuluma ngendaba naleyo ukuthi ufisa ukuthi ama-MPs, ama-ministers labo kube le ndlela yokuthi lezi mpahla abakazisikhathi ama-assets bayadeclare. And ngoba liyanzathi sengikhohlile ngayiphi inyanga yacaca ukuthi ingqondo leyo bayithethe uluhlu lwangapha kuma-residence. So kuyatshengisa ukuthi umhlangano nje singalawo uyafeza izinto esizifisayo njalo uyahlonitshwa izinqumo esizithathayo. Sivumelene ukuthi sifuna ukufuqa uhulumende. Okokuqala sikhulumisana nama-councillors from amadorobha atshiyeneyo siceda lapho sesifuqa uhulumende ukuthi uhulumende aphume le policy kumbe lo mthetho. Othola ukuthi nga umuntu esegedlwa waba ngu-councillor kumbe ngu-MP sikhayela ukuthi kwaziwe ukuthi vele uthe engena ube lani. Kukhanya ngathi kulamanye ama-councillors athi angangena ezikhundleni. Abe sesaba ukuthi ayibugolegole ukuthi ayi-corruption. Pelo umuntu usalama-stand angu-7, angu-10, angu-1, usele ama-business, usele izimoto ezingaqedakaliyo.
Alizange licubungule udaba lomnotho welizwe okungani yikho okuphethe kubi izakhamizi kulezi nsuku.
Khonoko sikuthintile kodwa ungakunanzelela kungena ngaphansi kwendaba le yokuzivusa kwezabelo esithi i-devotion of power. Ngoba kulapho esibalo sibokona ukuthi nxa izabelo sesizivusa kuzaba lula ukuthi lezo zomnotho nxa sifuna ukuvuselela i-asset umnotho ngama-industries. Kuba lula ukuthi nxa i-budget silethiwe isuka kuhulumende ibuya kusigaba ethile ngoprovinsi ethile. Selibona ama-industries, ama-natural resources akhona kuleyo ndawo yiwaphi, konke leyo sekukhayelile. Sabuya futhi sakhuluma ngakhona ukuthi okukhona okusenzela sibe lohlupho esingathi ayi-fiscal policy, kunxa kungama-province abale input yethu, labanye ngabe babele input yabo, sizama ukuthi sibe ngama-policies amahle, ngoba kase sibona ngathi okusibhozela uhlupho lokuthi imali ingatholakali lani, kungenxa yokuthi abantu bayahlala ku-central level esingathi kuseHarare, bathatha izinqumo. Sesifunga ukuthi umhlaba wonke abantu abahlala beZimbabwe ama-citizens bangabale input. So khona okubuzayo sekuthintile kodwa kakhulu kuza kuwela ngaphansi kwendaba leyo ukuthi izabelo zizivuse.